Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pred nami je jutranji kmetijski nasvet. Naš današnji gost pa je gospod Igor Tumpej, specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Že v naših napovednikih smo, gospod Igor, povedali, da boste povedali nekaj več o sistemih reje krav molznic. Prosta reja, bi lahko rekli, se je zelo uveljavila. Verjetno je to tisto, kar je živalim najbolj prijazno.
Pri nas se je prosta reja že precej uveljavila in v zadnjem času novogradnje, ki so praktično v bistvu grejo samo v smer proste reje. V prosti reji, kot vemo, je počutje živali mnogo boljše kot pa navezani in tudi storilnost dela je v prosti reji večja. No, so pa razlike med sistemi proste reje, kar se tiče samega obdobja pri živalih.
Poglejte, rekli ste, da gradnja gre v to smer, kaj pa stroški gradnje, katere so tiste točke, ki pravzaprav največ vzamejo?
To je zelo zanimivo. Ne? V prejšnjem obdobju smo delali precej, bi rekel, cenovno ugodno smo gradili proste reje. No, te v zadnjem času pa moram malo pokritizirati, da nismo ravno varčni pri gradnji teh objektov. No, pri skladiščenju organskih gnojil, ne, v največji meri gre tu za gnojevko, so lahko različni sistemi, lahko skladiščimo pod hlevom, s tem, da imamo potem rešetkasta tla. To je nekaj dražji sistem, smo se ga pa posluževali v preteklosti precej, saj so naša dvorišča zelo ozka, omejena. No, drugi sistem, ki pa je polni pod pehalo in na to rezervar, tu pa rabimo malo več prostora, ne, in na teh omejenih dvoriščih ni vedno možno postaviti nekje zunaj tega rezervarja. Pri nas se ta pojem lagune navezuje na te betonske rezervarje, kar pa v bistvu ni pravilno. Laguna je zemeljska obdana z folijo in ta v bistvu specialna folija ne prepušča potem cetkov. Ne. Ta zadeva je cenovno zelo ugodna v primerjavi z betonskim rezervarjem, se jo pa pri nas manj poslužujemo. Naslednja takšna je strešna konstrukcija, tu bi vse kakor se dalo nekaj privarčevati z lažjimi strešnimi konstrukcijami. Tu so možna, sosednja Avstrija na primer je lep vzor tega, pa tudi Nemčija. Tudi krmilna pregrada je precejšen strošek pri večjih objektih in je tu se postavila tudi zunaj vedno vprašanje, ali je sploh potrebna, ali ne zadostuje samo na primer cev, ali pa kot delajo tudi Amerikanci jeklena pletenica, ne, potegnjena po jaslih in to povsem zadostuje, da krave ne preidejo, ne grejo na krmilni hodnik. Tudi pri ležalnih boksih so se da nekaj privarčevati. Tudi tu so na primer Avstrijci lep zgled, precej porabljajo lesa pri ležalnih boksih. Tu namreč lahko potem svojo delovno ure vnovčimo.
Gospod Igor Tumpej, verjetno pa, ko se odločamo za nov hlev, velja razmisliti ali pa prenovo seveda, tudi o klimi v tem hlevu, predvsem o hlajenju v vročih poletnih dneh.
V zadnjem času nam dela večje preglavice vročina, kot pa po zimi te nizke temperature. Krave zelo dobro prenašajo nizke temperature. No, imamo možnost različnih ventilatorjev in sicer horizontalni in vertikalni. V Evropi se predvsem uporabljajo ti horizontalni ventilatorji, ki jih je potrebno namestiti v večini nadležalne bokse. Naj bodo nagnjeni 10 do 15 stopinj, tako da bodo tok zraka usmerjali navzdol. No, je pa tudi zelo fajn tuširanje krav. Ne? Namreč voda ob izparjevanju jemlje okolici temperaturo in s tem seveda znižuje temperaturo v hlevu. Zelo enostavna poceni varianta je, da nad blatni hodnik ob krmilnem hodniku napeljemo cev, v ta cev pa damo šobe od škropilnic. To je v bistvu ena taka zelo poceni varianta. No, druga, ki pa je dražja, je pa seveda malo boljša, so pa te profesionalne, kjer pa v bistvu ne hladimo živali, ampak hladimo zrak, ker tam so pa res šobe zelo fine, ustvarjajo meglo in ta megla potem okolici jemlje temperaturo. In v kombinaciji z ventilatorji, ko potem porinejo ta, na koncu ta vlažni zrak iz hleva, precej učinkovito hladijo hlev. Voda je še izredno pomembna ob takih, ne samo ob takih dneh, oskrba z vodo nasploh. Oskrba z napajalnimi koriti je zelo pomembna in sicer velja, da bi naj krava imela tam nekje 6 cm napajalnega korita po kravi. To pomeni, če imamo nekje 60 krav, je to nekje 3,60 m skupne dolžine napajalnih korit. V manjših čredah, tam nekje do 20 krav, pa naj bo ta vsaj dva napajalna korita za skupno tam nekje 120 cm dolžine. Interesantno je tudi voda v mozišču, namreč v mozišču več po večini ne krmimo krmil, je pa zdaj to nadomestila krmila, so pa nadomestile napajalna korita, namreč ob molži seveda je takoj žival žejna in tu je zelo fajn, če namestimo korita, saj bomo tu povečali potem zauživanje vode, to pa pomeni tudi, da bo večja ješnost.
Ja, tako lahko bi rekli, na veliko, veliko stvari je treba pomisliti, ko se odločamo za rekonstrukcijo, za novo gradnjo in tako naprej. Kmetijski svetovalci, še posebej tisti, ki se ukvarjate z živinorejo, znate veliko svetovati in verjetno je dobro, preden se karkoli odločamo, se pozanimati tudi drugo. Tudi v Avstriji, recimo, si pogledati kakšne rešitve. No, sej marsikaj o tem je tudi napisanega, kaj ne, gospod Igor Tompej?
Vsakemu, ki se odloča, svetujem, da se obrne seveda na specialiste pri Kmetijski svetovni službi za gradnjo, da predebatirajo namen gradnje, kako izvesti lokacijo same gradnje, preden pristopijo k izdelavi načrtov. Moram reči, da seveda po večini biroji, ki izdelujejo načrte, seveda ne poznajo teh zadnjih tehnoloških rešitev in je zato v redu, če vsak kmet pride že s tehnološkimi rešitvami, s tehnološko skico do biroja in seveda, da potem se izdela načrt. Še ena zanimivost, seveda, za eno obvestilo tudi, če lahko rečem, 12. decembra organiziramo ekskurzijo na sosednjo Avstrijo in sicer Štajersko, kjer si bomo ogledali tudi ene tri take hleve, med drugim tudi kompostni hlev, ki je zdaj, bi rekel, nekako prihaja v modo, saj je izredno doben za živali, udobje v tem hlevu je, bi rekel, na prvem mestu. Je pa, ima pa seveda tudi svoje slabe strani in to je pa poraba potem tilja, sekancov, žagovine, karkoli že nastiljamo, je poraba večja. Stroški gradnje pa so seveda na začetku cenejši.
Ja, tako, velja si ogledati, kje se lahko prijavijo?
Ja, prijavijo se lahko pri nas na Ptujskem zavodu na številki 02749-3611 in bomo veseli vsakega,
ki se bo odpravil z vami to pogledati.
Tako,
torej priložnost je že zdaj v decembru, bi lahko rekli, 02749-3611 je telefonska številka za prijavo. Gospod Igor Tumpej, hvala lepa za opozorilo na vse te detajle in lepo ekskurzijo, bi lahko rekli.
Enako, hvala vam, nasvidenje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.